Ол біздің дымада екел келі есап ретіп, қараса есап зесеп, жыл өткен жасалғаннан әуел әлгері өткен үреттен, мүлянда пайтақ ел қалық есапсыз салсақ жыл өткен, пайда бір тапқан баянда маңыста өте тіл өткен. Маңыста өте тіл өткен, іштен өліп бақыр күн өткен, таймайтын бізден ершіқті егескен жауын құл өткен, дұшпанын шаншық тұл өткен. Ноғайда қалмақ түрпен жұрт қонысын тастап бұл кеткен, біздерден бұрын жеті жүртті жөрді таланнан бұл жөрді тастап тұл өткен. Мүлемді пайта ел қалы, нешелер қаблан ерімен қансынған түрі бегімен асанда қайғы қаз туған соларда кеткен екен осау жерінен. Ол әрден ауыз салайын айтпайын қысқа берден, кешегі өткен заманда дін мұсылман аманда әдіннің қауымы жоқ болған Алланың қаһаршынымен. Лауыттың қауымы бүлінген, Жібірейілдің бір соққан қанатының лебімен, Нухының қауымы қарқ болған, тофанның тасқан көлімен, бәйгізен адасып әлекте болды талай жұрт Алланың тура жөнінен. Күндерді бұзық ниеттен, болмады деп те қауіп етіп, көп жиылған әлеумет ортамызға сауіп етіп, көтерейін көңілді иттегенде жылдың қысымен нашарлық басып, елімде әуременде күн өтті. Әр тараптан бөлінде күндерге қарап, орысқа көмпітпен көже берілді, оқиға болып, осындай әр тараптан қор келдік біздің дамадай халқынан де. Әр тараптан қор келдік біздің дамадай халқынан, ал талаштың баласы сессінген дабыл даңқыңнан, бір уақыттар болғанда дәрияларым су алды, кемерім соғып шалқыған де. Біреуден біреу айырылып иттегенде жылдың зарфынан, қайғыда басып қамаққан белгілерін талай қаңсыған, мұрзаларын тарықты шаны шаршы да төрде қаңсыған. Ақырында Алла бермесен болмайды қалды күн өртен, қиядан еккен байдың жалшыдан. Ол көрмеген адам тат болды, болмағай заман тап болды, біреуден біреу айырылған жақыннан адам жат болды. Туғаннан қарным ашпаған, аяғын жаяу баспаған, қанилар малдан сап болды дейді. Төменгі адай қалқынан кетпесе даңа таңба дақ болды. Кемі бұ заман азбай нағылсын, петнеде бұзып көбейіп, жер жүзіне тап толды. Біреуден бір теңкенің дауынан құрандықтан ішкен ант болды. Сорпада төгіп ағы ішпейімнен табағы шайқан қат болды. Шайданда басқа ішпеген рахаттан күнің істеген ете қапарлар көбейіп, Алланың берген дәулетін көй көтерілмей іскен дейдім. Көтерілмей іскен орынсы шатып, иықтан мұңынды залым тістеден әділдік кетіп, әкімнен бесін түйін паралсаң қараны қолдап күшке дейдім. Ол осында жұрттың бұлынған әртүрлі бұзып істер, ауызы басып көбейіп, бір Алланың қаһары қатеріне түспеді, мұсылман оқу азайып қоралып берген баладан орыстың толды үш көлі дейді. Ол мұсылман оқу азайып қоралып берген баладан орыстың толды үш көлі, ырзықты нәсіп тартылып иттегенде жылдың қысынан біреулер қалды шарпынып. Өзен дәрия құрғады, су алып көзі тартылып, адайда деген келеді, басқа да қалып көзінен бәсет деген шарпылып деді. Естіген жауын күн өткен, дұшпанына табанға салып тұр өткен. Кешегі өткен жылдарда дәрия өгінде шалқыдық, бұ заманның шағында тап болды мұндай таңқылып. Асылда киіп ат мінген, оратқан жүйрік талпынып, бай баласы балпаңның бойынан де кетті салқырып. Жиынмен де той қалды, сауын айтқан шақырып, мұрзаларын налыды, аққұмістен атын соқтырған үй мұрасын сатынып. 1910 жылдың шағында аспаннан айғын тұлданып, жұлдыздар ақты атылып, күншығыстан бір боран сегізін соқты ақырып, әлеумет болып қырмен соң, бүдіне дей жазылып, қағар әсе бір алда қауымеді сияр тарының жүмілі қалан мақылып. Маңғыстаудың үш түбек құлажын менен малғалмай, мал кеткен соң мен біздің ел нашарлық тәптен тапты әл қалмай, мұрзалардан күн көтті тәрбиеменен салтана жинайын жарасқан дәулет сән қалмай, шайқалып мінген жорғадан арғымақ аттар таңдаулы сипалып жүрген жұрттан жоқ болды құбағаның нар қалмай. Алау маңғыстаудың адайын ашаршылық бостырып, айла бір таппай сөйтіп енді ауысандалда уф мей деп.